konteksten, som vi er ved at se på, er stadigvæk, og for sidste gang i aften, vers 3 til og med vers 14 af Efeserne kapitel 1. Kapitel 3 fortæller os om al himlens åndelige velsignelse. Det er den, vi er blevet givet. Vers 4 til 14 definerer nogle af de her åndelige velsignelser for os. Nu er det sidste gang, vi ser på det her afsnit, i den her omgang i hvert fald, så derfor tror jeg også, at det er både sundt og vigtigt og godt, at vi både lige repeterer, det vil vi gøre til sidst, men først vil vi lige læse afsnittet helt forfra, så vi får det hele med i sin sammenhæng. Der står for vers 3 af: Lovet vær Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi fået del i arven, vi som var forudbestemt til ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på var arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Vi husker formodentlig også, de fleste af os i hvert fald, at afsnittet er inddelt i tre, nemlig vers 4-6, som omhandler faderens del i frelsesplanen, vers 7-12, som omhandler søndens del i frelsesplanen, og vers 13 og 14, som omhandler åndens del i frelsesplanen. Sidste gang så vi på åndens del i frelsesplanen. Del 1. Nu er det den anden del af det. Det vi så på sidste gang var, at i ham blev også I besejlet med forjættelsens hellige ånd. Forjættelsen betyder det, som forud er lovet. Vi blev besejlet, og noget af det, som det betød, det sejl, kunne enten være et tegn på ægthed, nemlig at ånden er beviset for, at vi er ægte kristne. Det kunne også være et tegn på ejerskab. Et tegn på, at det er Gud, der ejer os. Og for det tredje, så kunne det være et tegn på den sikkerhed, som vi har i Kristus. At vi er sikre i Kristus. Så det er det, som sejlet kunne være et tegn på, og som sejlet viser os. Så i ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd. Så fortsætter vi, og der står, som er pantet. Sidste gang, det ord, som vi begyndte med at definere, det var, hvad er det at være besejlet? I dag det ord, vi begynder med at definere, er, hvad er det her pant? Umiddelbart, når vi tænker på ordet pant, lidt afhængig af, hvem vi er, så nogen, de vil tænke på pant på flasker. At når man, som vi formodentlig alle sammen ved, køber en sodavand, så er der typisk en eller anden form for pant på. Det kan være 3 kroner eller 1,5 kroner, eller hvad det nu er. Og når vi så afleverer flasken tilbage, så får vi vores 3 kroner tilbage. Det er den pant, som det er en slags pant, som vi tænker på. En anden slags pant, som nogen af os måske tænker på en gang imellem, det er, at nogen kan have pant i vores bil, eller i vores hus, eller i vores træsko, eller noget helt fjerde. Så at banken har pant i huset, og det vil sige, hvis vi lige pludselig ikke betaler det, vi skal, jamen så kommer de og kan kræve huset tilbage, fordi de ejer sådan set en eller anden form for en ret til huset. Den form for pant, der er tale om her, det er Et græsk ord, som er arabon. Det lyder næsten som noget for Ringenes Herre, men det er det ikke. Ordet arabon læner sig meget, meget op af et hebraisk ord. Og det, som de fleste, som studerer sprog, mener er, at det hebraiske ord blev lånt af fønikerne, som jo boede nord for Israel. Fønikerne, de var et søfolk, et handelsfolk, der sejlede rundt om i Middelhavet. Og allerede måske 1000 år før Kristus, der sejlede de rundt om i hele det store Middelhav. Og der har grækerne har adopteret det her ord. Fordi det, der sker, er, at når grækerne de køber en eller anden ting af fønikerne, så siger fønikerne, jamen vi har et arabon, eller det som det nu hed med, jeg tror det var med e i stedet for, vi har et irabon, eller hvordan man nu vil udtale det, i det her. Og det adopterer de så det ord, og forgræsker det, om I vil. Så der begynder man at bruge ord. Typisk vil det fungere sådan, at man betalte et arabon som bevis på, at man var seriøs i sit køb. Så at hvis det havde været i dag, jamen, skulle jeg ud og købe en bil, og lad os sige, at bilen kostede 10.000 kroner, eller hvad den her bil kostede, jamen, så kommer jeg og siger, jeg kunne godt tænke mig den her bil, og så siger jeg, nå ja, okay, og hvad så? Jamen, her kan du få 500 kroner for at holde den her bil for mig. Fordi hvis nu, at han kunne have solgt den til en anden i mellemtiden, og jeg så springer fra, jamen så kan han have tjent 500 kroner. Det er sådan ideen i det. Så hvis nu at køber, altså den som går ud og køber den her bil, for eksempel, det var det selvfølgelig ikke dengang, men det kunne så være en ged eller noget andet. Hvis nu køber, han sagde, jeg springer fra, jamen så fik sælgeren lov til at beholde den her arabon. Ham der solgte, lad os bare sige en ged i stedet for en bil, så er det mere dengang. Han fik lov til, ham der solgte geden, hvis køberen så sprang fra, han fik lov til at beholde den her arabon. Hvis nu at sælgeren siger, det er nu en god ged, jeg vil ikke sælge den alligevel, så skulle han betale dobbelt arabon tilbage til køberen for ulejlighed. Sådan er det typisk. Der er en ting for os, der er rigtig vigtigt at forstå om det her. Det er, at der ikke tale om et depositum, men om en forudbetaling. Og den teologiske værdi af det skal nok komme om lidt. Hvis nu vi fortsætter med den her ged, så kan man gøre tingene på to måder. Hvis jeg siger, jeg vil gerne købe din ged, så siger du, det er fint, den koster 500 penge. Så siger, okay, jeg skal lige ned i den lokale bank og hæve 500 penge. Ja, men hvad nu, hvis der kommer en anden, der vil købe min ged? Så siger du, fint nok, her har du en høne. Den kan du få som et slags depositum for, at jeg kommer. Hvis jeg så aldrig kommer tilbage, jamen, så har han fået en høne ud af det. Det er et slags depositum. Hvis jeg så kommer tilbage med mine 500 penge, så giver jeg ham de 500 penge, og så får jeg min høne tilbage. Det er ikke det, et arabon er. Et arabon, det er en delbetaling. Det vil være, hvis han siger, at det koster 500 penge. Jeg vil gerne have 10% i udbetaling. Nå, okay, så her, der er 50 penge. Og så siger du, okay, så går du ned, og så hæver du de resterende 450 penge, og så kommer du og siger, værsgo, og så geden din. Det bliver rigtig vigtigt om lidt, at der ikke tale om et depositum, om noget, som vi får tilbage igen, men der er tale om en forudbetaling, noget, som er den samme slags og det samme stof, som resten. På moderne græsk vil nogen måske være interesseret i at vide, der er det her ord arabon, det betyder en forlovelsesring. At det er et bevis på, at man siger ja til og vil gifte sig med sin udkårende. I det nye testamente, der fremkommer ordet de her tre steder. I 2. Korintherbrev, kapitel 1, vers 22, står der sådan her. Gud besejlede os og gav os ånden som pant i vores hjerter, eller arabon. 2. Korinther 5, 5. Og den, som har sat os i stand til det, er Gud. der gav os ånden som pant. Og så inde her i Efeserne 1:14, hvor der bekendt står, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer fra hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Så altså, vi har ikke et depositum, men som senere vil blive tilbagebetalt, som vil være en anden art. Men vi har et decideret, en decideret forudbetaling. Og for at se på det her i det her sidste vers af vores ellers så lange sætning, husk det er en lang sætning, helt fra vers 3 til vers 14, en lang sætning. Så lad os se på, hvad er pantet? Hvad er det pant for? Og hvorfor er denne pant givet? Nu starter jeg med at sige, hvad er pantet? Det vil være mere korrekt at spørge, hvem er pantet? Det lyder bare ikke så godt i en trepunkt sammenhæng, og det er jo ikke den måde, vi typisk tænker på et pant. Så hvem er pantet? Pantet er Helligånden. Og når jeg understreger, hvem er pantet, så er det fordi, at Helligånden er ikke et hvad, eller et den, men en han. Helligånden er en person. Det er der rigtig mange af os, der har enten haft svært, eller stadigvæk måske har svært ved at forstå og acceptere. Men først og fremmest tænk på det på den her måde. Hvis det er rigtigt, at Helligånden, han er en person lige så meget som Jesus er en person, og vi gør ham til en kraft, eller en ting, eller et eller andet ubeskriveligt, så må det i sidste ende anses for blasfemisk. Så gør vi ham til mindre og anderledes, end han er. Derfor er sådan noget som det her, at det, at Helligånden, han er en person, vigtigt at undersøge, er det her rigtigt, kan det her hænge sammen? For det første, jeg har fem ting her. For det første, så ser vi om Helligånden, at der bruges personlig grammatik. I Johannes kapitel 16 og vers 13 og 14, der bruges det maskuline personlige stedord han om Helligånden. Det er sådan, at Helligånd på græsk er et intet kønsord. Og så tænker jeg, så er han ikke en person. Okay. Min halvskøre tysklærer, han sagde en ting om piger. På tysk, der er piger intet så kønne. Det passer og alt muligt andet, men det var altså det, han sagde. På tysk, der er det tyske ord Mädchen, det hedder das Mädchen, det er intet køn. Og betyder det, at piger ikke er helt rigtige mennesker, og lad lige være med at svare på det, og alt muligt andet? Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Det er jo lige så meget mennesker som kvinder eller mænd, eller hvad det nu måtte være. På samme måde kan vi sige, at det kan godt være på græsk, at Helligånden står i intet køn. Men i Johannes kapitel 16, der nærmest vrider Johannes grammatikken for at sørge for, at der kommer til at stå han om Helligånden. Så personlig grammatik, personlige kvaliteter. Vi læser om, at Helligånden har intelligens, 1. Korinther 2:10, hvor der står, at ånden åbenbar. Helligånden har følelser, vold ikke Guds Helligånd, sorg, Efeserne 4, vers 30. Og Helligånden, han har vilje, der står, som han selv vil i 1. Korinther 12:11. Så personlig grammatik, personlige kvaliteter, derudover personlige handlinger. Der står i Johannes 16:3 noget om, at han vil vejlede, tale og forkynde. Det er en handling. I Romerne 8:26, at han går i forbøn for os. Han er også personligt beskrevet, for man kan lyve for Helligånden, Apostlenes Gerninger 5:3, og man kan sætte sig op imod Helligånden, Apostlenes Gerninger 7:51. Og så er der personlige relationer i forhold til Helligånden. For eksempel i forhold til apostlene. I Apostlenes Gerninger 15:28, der står Helligånden og vi. I forhold til Jesus står der Johannes 16:13 om, at han herliggør Jesus. Der er en personlig relation i forhold til treenigheden i 1. Mosebog 1:26. Og i forhold til sin egen kraft er der en personlig relation. Og det vil sige, at han er ikke det samme som bare en kraft. Og det er, hvis jeg fik sagt det, Apostlenes Gerninger 10:38. Så Helligånden eksisterer der altså personlige grammatikker, personlige kvaliteter, personlige handlinger, han er personligt beskrevet og personlige relationer. Så først og fremmest pantet. Pantet er Helligånden. Der står, hvis vi går tilbage, forjættelsens Helligånd, som er pantet på var arv. Den her arabon, som gives, er altså Helligånden. Når nu, at du giver dit liv til Jesus, i det øjeblik, der tager Helligånden bolig i os, Romerne 5:5. Det er altså, på det tidspunkt, der gives der, at Gud han tager bolig i dig. I vers 13, der så vi, at alle kristne har Helligånden boende i sig. Det er det, der er sejlet. Man er besejlet. Hvis du ikke har Helligånden boende i dig, så er du ikke en kristen. Det står der om i Romerne kapitel 8 og vers 9. Så for det første, pantet er Helligånden. Pantet er Helligånden. For det andet, hvad er han så pant for? Vi har set, at der er ikke tale om et depositum, men om en forudbetaling. Hvorfor er det vigtigt? Fordi at Helligånden, han er ikke et depositum, der bliver taget tilbage igen. Det er ikke sådan, du får Helligånden ved frelsen, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver han taget tilbage igen. Han er en del af alt det, der skal gives dig. Fordi det, han er pant for, det er den arv, der skal gives dig. Han er en forudbetaling på, om I vil, hvis vi skal blive ved med at bruge det ord, på den arv, der senere skal give os. Vi har allerede hørt om, at arven er alle de løfter, som vi har i Gud. Alle de løfter, vi har i Gud. Det er en arv, som ligger og venter på os i himlen. Men jeg tror også godt, at hver en af os kan være enige om at overveje, hvor svært det er at forestille os, hvad er det, Gud har givet os i himlen? Hvad er den her arv? Selvom der er nogle af de her ting, vi kan se, og selvom vi har studeret vers 3, 4 og så videre, og vi har lært nogle ting, så er det stadigvæk umådeligt svært for os at forestille os, hvad er den her arv. Men for at vi må kunne få et bedre indblik i det, så gives vi noget af arven allerede nu. Den del af arven, den forudbetaling på arven, vi giver, det er, at Helligånden, han bor i dig. Oh my. Der står, at som er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer fra hans ejendomsfolk. Det er ikke nødvendigvis den bedste oversættelse. Jeg vil nok snarere sige, indtil vi får arven i besiddelse. Indtil vi får arven i besiddelse, det er nok en bedre måde at oversætte det på. Det er nok en bedre måde at anskue det på. At han er pantet for vores arv, indtil vi får arven i besiddelse. Men husk, han er ikke et depositum, der tages tilbage. Han er stadigvæk en del af selve arven. I 1. Korinther kapitel 13 og vers 12, der står der sådan her. det er jo kærlighedskapitlet, men det slutter, eller mere eller mindre slutter sådan her i vers 12 af kapitel 13. Endnu ser vi i et spejl, det er en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Nu ser vi et spejl. Det er en gåde for os. Men på et tidspunkt, der skal vi se det hele fuldt ud. Der skal vi forstå. Og det ligger stadigvæk foran os. Hvis vi ser på den her besejling, hvis vi ser på besejlingen som et bevis på, at vi er kristne, så er pantet et bevis på, hvad du og jeg har i vente. Besejlingen er et bevis på, at vi er kristne, men pantet er et bevis på det, vi har i vente. Overvej. Bare et øjeblik, hvad du har i vente. Den måde, som vi lever på nu, til trods for, at vi er kristne og alting, men fordi vi lever på den her jord, vi lever i fysisk smerte. Det, vi har i vente, det er, at der ikke skal være mere smerte af den art, ikke mere sygdom. Vi lever med tårer, men i himlen skal Gud tørre alle vores tårer væk. Vi lever et liv på den her jord i frygt. Muligvis. Men det vi har i vente, det er et liv uden frygt. Vi lever et liv, hvor vi er omgivet af krig og ødelæggelse. Men det vi har i vente er den fuldkomne kærlighed fra Herren. Vi lever et liv, hvor at Gud kan synes fjern. Han er det ikke, men han kan synes fjern. Det vi har i vente er absolut fællesskab og absolut nærhed med Gud. Hvor at det er det, som vi lever og ånder for. Alt det, du og jeg har i vente, det er vores arv. Alle de mange, mange løfter, som Bibelen er fyldt med, det er vores arv. Men du smager på det allerede nu. Du får en forsmag på det nu. For Gud selv har taget bolig i dig. Gud selv bor i dig. Og hvis det er sandt, det siger Bibelen, det er. Det påstår jeg, det er. At når Gud selv bor i dig, burde vi så ikke skamme os over de ting, vi siger? Over den måde, vi opfører os på? Og den måde, vi handler på overfor andre mennesker? I har sikkert hørt, at nogen beder, eller har måske endda selv bedt det. Åh Gud, for de to eller tre er forsamlet her, så er du midt i blandt os. Det er sandt. Selvfølgelig er han midt i blandt os. Men meget mere end det. Han bor i dig. Guds hellige ånd bor i dig. Og når du siger et grimt ord til en anden, så hører Guds hellige ånd. Han er der. Når du kaster et forkert blik, så ser Guds hellige ånd det. Han er der. Som salmisten skrev, hvor kan jeg søge hen fra din ånd? Der er ingen steder, vi kan flygte fra ham. Han bor i os. Og jeg ved godt, det er hårdt tale. Og jeg ved godt, at det rammer os forskelligt, og nogle af os tænker måske, hvorfor sidder han nu der og spiller smart og siger de her ting, og hvorfor? Og ja, det ved jeg godt, og så videre. Ja, du ved det godt. Det håber jeg, at du ved. Men lever du efter det? Og indimellem har både du og jeg brug for at få opsummeret de her helt basale sandheder i den kristne tro, at Guds Helligånd bor i os. Så burde han også have lov til at bestemme den måde, vi lever på. Tænk på alt det snavs, vi tillader, kommer ind i vores liv. Hvis jeg skulle have holdt en nytårsprædiken, så skulle det vel have været sidste tirsdag. Men det er ikke for sent at give os endnu en ting, vi har lov til at lave om på i 2012. At vi lever i visheden om, at Guds Helligånd bor i os, og at vi derfor gør op med den synd. Vi gør op med de syndige handlinger og den synd, som er i os. Og siger, ikke mere. Nu opgiver jeg det, jeg vil ikke mere. Og jeg bekender den synd, og jeg kommer videre. Og når vi bekender vores synd, er han trofast og tilgiver os vores synd og renser os for al uretfærdighed. For grunden til, og det er den tredje ting, at den her pant er afgivet. Helligånden, han er vores pant. Han er pant for den arv, som er os i vente. Men grunden til, at alt det her er sket, til lov og til pris for hans herlighed. Det er tredje gang, vi læser det her i afsnittet vers 3-14. Hver gang vi læser det, betyder det, at endnu et afsnit afslutter. Hvorfor er det så vigtigt for Paulus, eller endnu vigtigere for Helligånden, at understrege for os, at det er til lov, og det er til pris for hans herlighed? Det er til lov og pris for faderens herlighed. Det er til lov og pris for sønnens herlighed. Og det er til lov og pris for Helligåndens herlighed. Det er vigtigt. Det er vigtigt, fordi alt, hvad der sker i dit liv, alt, hvad der sker i mit liv, sker til lov og til pris for hans herlighed. Så i det, at du blev frelst, så var det til lov og pris for hans herlighed. I det, at det, der skete sidste uge i dit liv, skete, så er det til lov og pris for hans herlighed. Uanset om det var godt eller skidt, så var det til lov og pris for hans herlighed. Når vi begynder at tillægge os selv en eller anden form for ære i forbindelse med vores frelse, så tager vi fra Guds ære og den ære, som han er værd, i forhold til den frelse, han har givet os. For nogle år tilbage var der en sang, hvor man sang, I found Jesus. Jeg fandt Jesus. Så jeg siger, jeg vidste ikke, han var blevet væk. Det er selvfølgelig sagt med et smil på læben. Men prøv at overveje det. Jeg fandt Jesus. Hvad gjorde du ej? Han søgte efter dig. Han fandt dig. Han frelste dig. Du frelste dig ikke. Du frelste dig ikke. Og hver gang du siger, jeg gjorde det her. Jeg gjorde det her. Så tager du og stjæler fra Guds ære. Det er til lov og pris for hans herlighed. Til lov og pris for hans herlighed. Så hvad er det egentlig, der er sket? Hvad er det egentlig, vi har lært? Hvad er, når vi får lov til at gå igennem det, som vi i de første vers af Efeserne kalder den himmelske bankboks? Det var det, som vi, en af de titler, vi gav brevet. Den himmelske bankboks. Det, som er os i vente. Det, som er os i vente i forbindelse med både vores arv, men også i alle de rigdomme, vi har i Kristus. Hvad er det så, vi har lært? Fordi den måde, vi skal se på det på, det er, at vi allerede har en masse rigdom i Kristus, men vi blot ikke gør brug af det. Kan I huske, jeg sagde det, at det er ligesom om, hvis vi havde 100 millioner i banken, men vi nændede ikke engang at bruge en 10'er på os selv. Vi har alt muligt rigdom, men vi nænder ikke at gøre brug af det. Vi har alt muligt rigdom. Vi har alt muligt rigdom i Kristus, men vi nænder ikke at gøre brug af det. Og så er det, han siger, vi har givet al himlens åndelige velsignelse. Og hvis vi så gik ind i den her bank, om I vil, himmelske bank, så kigger vi til højre og venstre. Hvad er det så, vi har set? Vi har set, at vi er udvalgt til frelse. Vers 4. Vi har set i vers 5, at, og 6 for den sags skyld, men vi har set i vers 5, at han har forudbestemt os til at have de samme vilkår som en fuldvoksen søn. Husk, at ordet barnekår er en elendig, elendig oversættelse, hvor det skulle stå, at vi er forudbestemt til de samme vilkår som fuldvoksne sønner. Derudover så en anden velsignelse, vi har givet, det er forløsning ved hans blod. Det er, at vi er løskøbt. Vi er løskøbt ved Jesu blod. Så bliver vi givet visdom, og vi bliver givet indsigt i det guddommelige. Det er endnu en velsignelse. I vers 11 og 12 er vi givet en del i arven. Og i vers 13, der bliver vi besejlet med Helligånden. Og her i vers 14 så vi, at vi har givet Helligånden som pant. Alle de her ting, udvalg til frelse, fuldvoksne sønner, forløsning ved hans blod, visdom og indsigt, del i arven, besejlet med ånden, og at vi bliver givet Helligånden som pant. Alt det her, alt den her rigdom, som vi kan trække på, ubegrænset, burde det ikke give os et selvværd? Så mange af os, vi kæmper med, åh, jeg er ikke god nok, og jeg kan ikke nok, og jeg duer ikke rigtigt til noget, og ikke engang min mor kan lide mig, og så videre, og så videre, og så videre. Men burde det her ikke give os et selvværd ud over alle grænser? At vi oplever, at det kan godt være, at mennesker kigger lidt ned på os og ser lidt skævt til os. Og hvad så? Himlens Gud, ham som har skabt alting, han elsker os. Han har udvalgt os. Han har bestemt, at vi skulle have de samme vilkår, som hvis vi havde været en fuldvoksen søn, i stedet for samme vilkår som en baby. Himlens Gud døde for os. Han løskøbte os ved sit blod. Han betalte den højeste pris af alle for dig. For dig. Giver det ikke selvværd? Det burde også give os lyst til at tjene Herren. Hvis en eller anden gør en god ting for mig, eller for dig, og det er ikke bare en god ting, men ligesom det, at de bliver ved og ved og ved og ved og ved, får du så ikke lyst til at gøre gengæld? Får du ikke lyst til at sige, wow, det er egentlig vildt, de har gjort det her. Det vil jeg godt prøve at give tilbage. Kan vi nogensinde tilbagebetale? Aldrig. Aldrig. Men jeg får i hvert fald lyst til det. Jeg får lyst til ikke at tilbagebetale, men jeg får lyst til at tjene og sige, Gud, du har gjort alt der for mig. Tag mit liv og brug det, som du vil. Det bør også gøre en anden ting. Det bør gøre os ydmyge. Vi taler ikke ret meget om ydmyghed i vores verden. Der er ikke ingen for, der er stor, stor forskel på selvværd og ydmyghed. Ydmygheden siger vi ved godt, at vi ikke er noget i os selv, men at vi er en hel masse i Jesus. Og at alt vi er, det er vi i ham. Og det er ikke fordi jeg har gjort noget, men det er fordi han har gjort det. Det er fordi han har gjort det. Alle de her ting, burde det så ikke også gøre os sikre på vores frelse? Burde det ikke gøre os sikre på, at det som han har lovet, det holder han? Burde det ikke også gøre os sikre på, at når skibet vakler lidt, og tingene ikke går så glat som de kunne, så har vi en Gud, og vi har et håb, som er som et anker for sjælen, skriver Bibelen om. Et anker for sjælen, noget der står fast, at uanset hvor meget stormen blæser, så ved du, at dit hus er bygget på klippen. I husker måske de fleste af jer, om den mand, som Jesus, eller de mænd, som Jesus talte om, hvor den ene, han tænker, fedt mand, jeg skal bo på stranden, og jeg skal spille beachvolley og surf dagen lang, jeg bygger mit hus på stranden. Der er populært at bo, og der er godt at bo. Og da stormen kommer, da alt vandet kommer og alting, så stod det hus ikke særlig fast, men en anden mand, han sagde, det kan godt være, at det kræver lidt mere arbejde. Det kan godt være, at jeg skal grave lidt dybere, og det koster lidt mere. Men jeg bygger mit hus på klip, på Jesus. Jeg bygger mit hus på Jesus, og når stormen kommer, så står det fast. Så rokkes det ikke. Så rokkes det ikke. Og derfor kan du, hvis du har givet dit liv til Jesus, være sikker i aften, for du står fast på en klippe, der ikke rokkes. Uanset, og jeg lover jer, uanset hvilken storm, der kommer i jeres liv, det kan godt være, at du bliver rokket, men du kan vide, at Gud han holder fast. Han giver ikke slip på dig under nogen omstændigheder. Han bliver ved med at holde i din hånd. Jeg siger ikke, at det bliver let. Jeg siger ikke, at det bliver livet på den lyserøde candyfloss sky. Hvis I har hørt om den. Den er meget usund at spise. Men jeg siger, at vi er sikre. Vi er sikre. Alt det her. Burde det ikke også give os en forventning til fremtid? Både den nære fremtid, men i særdeleshed evigheden. Når Gud har gjort alt det her for os, når han har anstrengt sig i den grad, hvor fantastisk tror jeg så ikke himlen bliver? Som en eller anden gang har udtrykt det, at Gud brugte 6 dage på at skabe jorden. Den er ret fantastisk. Men i Johannes kapitel 14 står der, at Jesus han tog tilbage til himlen for at bygge en bolig til os, og der har han været nu i 2.000 år. Det bliver noget af et slot, der er os i vente. Så det burde give os selvværd, lyst til at tjene herre. Det burde ydmyge os, det burde gøre os sikre, og det burde give os en forventning til i særdeleshed evigheden. Vers 3-14, Efeserne kapitel 1. En lang sætning. Masser af dybe sandheder. Og venner, det er kun lige begyndt. Vi har stadigvæk næsten 100 vers at gå igennem i Efeserne. Hvis vi tager dem i samme tempo, så bliver vi færdige om 2-3 år. Det ved jeg ikke, hvad der sker. Det er også lige det vigtige for mig, er ikke at ræse igennem. Det vigtige er at hive de åndelige sandheder ud, så at vi forstår dem så grundigt og så godt som muligt. Helligånden er pantet på varer, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Lad os bede sammen. Almægtige Jesus, Helligånd, vi beder dig, at de her sandheder må blive cementeret i os. Ingen af os må forlade det her sted i aften, inden at vi begynder at forstå de her ting. Og at inden at vi gennemtænker de her ting, og at vi i aften og i nat og i morgen må spekulere over de her ting. Og Jesus, jeg ved også godt, at jeg sagde nogle hårde ting i dag. Noget af det var rigtig hårdt, men jeg tror også, at det var nødvendigt. Og jeg beder for de af os, der har ting, vi skal have gjort op med. Lad os få gjort op med det her. Amen.